De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Na segunda parte de Outra Mirada comezámola con repasando o artigo que firma David Bollero hoxe en público.es e que titula Oídos Xordos. Explica David Bollero que España está cega, está xorda para as cuestións que realmente importan. Non é cuestión da clase política, senón do país enteiro, que na súa maioría optou por atender máis ao que din personas que deberían ser absolutamente irrelevantes na actualidade, como José María Aznar ou Felipe González, en lugar de os seus xóvenes, os seus maestros e maestras, os seus científicos e científicas. E así nos vai. Ninguén que siga habitualmente a actualidade pode decir que lle sorprendera a entrevista de onte a noite a Aznar por parte de Jordi Évole. O cóctel que nos serviu o expresidente é o especial da casa. Mentiras, soberbia e altanería mesturado e ben axitado con unha filigrana de cinismo. Nada novo baixo o sol para quen debería ter sido xuzgado por crimes de lesa humanidade pola súa complicidade na guerra de Irak. Onte foi Aznar, outras veces e González, outras Zidane, o Cholo ou Victoria Abril, que sei eu. A calquera, menos a quen realmente temos que escoitar, que son quenes nos desvelan as claves para facer unha sociedade mellor. E sí, unha parte fundamental da violencia que se vive estes días nas rúas ten moito que ver con eso. Non é que os xóvenes non leven anos gritando que a sociedade os apartou, que a precariedade os consume, que ninguén se acorda deles salvo unha vez cada 4 anos, e xa nin eso. A clase política, en gran medida, parece ter convido que ese segmento da sociedade non conta, que si todos xogan coas mesmas reglas facéndolles oídos xordos, para que invertir esforzos neles. Vox tampouco lles presta oídos, pero si lles fala, e por eso a xuventude ten moito que ver co ascenso da extrema dereita. Esta xordeira selectiva xeneralizouse, de modo que non se entende que a sociedade non se movilice en bloque en defensa dos seus xóvenes, da súa educación e sanidade públicas, da súa comunidade científica, do medio ambiente ou incluso do feminismo. Todas e cada unha desas causas levan décadas intentando deixarse oír, pero remata prestándose máis atención aos suxeitos equivocados. A quenes fan o posible por cegarnos, a quenes activa ou pasivamente contribúen a aquela máxima de pan e circo. O sentimento xeneralizado en estas causas lexítimas, que dá igual cantas manifestacións pacíficas masivas se realicen ou cantas folgas xerais triunfen, canta razónlles de a realidade, produce unha inaguantable desazón. E ben que a realidade confirma todas as súas demandas, porque non defender a nosa sanidade tirounos aos pés dos cabalos co coronavirus, porque non combatir a pobreza incrementou os efectos da pandemia e disparou a desigualdade, porque non coidar da nosa ciencia deixounos en maus das farmacéuticas mercenarias, porque non escoitar a xuventude minou o noso propio futuro e non só o seu. Esta desazón polo ninguneo a calquera acción pacífica remata por facer pensar que ninguén escoita ata que se queima un contenedor, e que ninguén presta atención ata que a unha moza non lle machacan un ollo con unha pelota de foam, que o ollo non o perde, arrebátanllo. Ata que un policía fai uso de fogo real para reprimir unha concentración. Saben, nin por esas, porque a lectura que se fai dos feitos sigue sendo a equivocada, a que perpetúa a inacción, a que evita que nos remanguemos, a que fai que seguir vivindo a unha parte narcotizada e a outra vampirizando o resto. Ou comezamos a escoitar a quenes realmente importan, ou seguiremos dando cancha á nosa propia autodestrucción. Conclúe a súa columna David Bollero en público.es. Oídos xordos. E agora imos a realizar un repaso dos titulares máis destacados na prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Un repaso dos titulares da prensa digital que comenzamos precisamente polo diario El Mundo, perdón, polo diario público, quero decir. Este digital destaca que un grupo neonazi de Murcia conta con un capitán do aire e un sarxento de marina que instruyen a cadetes para ser oficiales. Este titular aparece destacado en este digital como unha información exclusiva que firma Carlos Enrique Bayo. Tamén destaca Público que os Mossos rexistran as oficinas do Barça e deteñen a José María Bartomeu. Tamén que casi 450 funcionarios foron condenados nos últimos 7 anos por torturas, funcionarios de prisións, que o cuarto intento para reformar a Lei de Secretos Oficiales acumula xa 8 meses de retraso no Congreso, porque será. Tamén destaca este digital o feminismo no punto de mira, é un 8M marcado pola pandemia e a crispación. Outros titulares, a brecha nas pensións provoca que os autónomos se xubilen por embaixo do salario mínimo e por embaixo tamén do umbral de pobreza. Esquerra Republicana prepara un proxecto para a regulación do cannabis e ante da falta de avances do goberno, a Fiscalía recurre ao Tribunal Supremo para suspender a semiliberdade de Forcadell e Basa. Cataluña punta de lanza da industria do videoxogo no Estado. Tamén destaca este digital, onde podo viaxar, pregúntase que podo facer, consulta di as restriccións das comunidades en plena desescalada. A Unión Europea presentará un proxecto de pasaporte de vacinación digital no mes de marzo. E febreiro, o mes con máis mortes por COVID dende o pasado abril, pese ao descenso dos contagios. Tamén titula que o Supremo volve a dar coa porta nas narices ás víctimas do franquismo. Que 11 conselleiros da gran banca acumulan xa casi 150 millóns nos seus plans de pensións. En el diario.es destacase que España sigue a cabeza de Europa en infraccións ambientais, con un 20% máis de expedientes abertos en 2020. Tamén recolle como última hora que os Mossos deteñen o expresidente do Barça, Josep María Bartomeu, e a outros directivos nun rexistro. Cando vacinar a nenos e adolescentes? Clave sobre o grupo que se queda fora da estrategia de inmunización, titula tamén este digital. Di que a residencia de maiores que se fixo Fortín cumple un ano sin un só caso de COVID, que unha comunidade indíxena que se apaga morre con COVID-19, o último home do povo Juma. E tamén destaca este diario que Aznar, sobre o rei Juan Carlos, si o que representa a institución non cree nela, porque van a creer os demais. Que o PP pide a Sánchez que chame a Casado para falar da renovación do Consello Xeral do Poder Judicial cando solucione os seus líos internos. E tamén destaca que os Globos de Ouro 2021 coronan a The Crown. Tamén que fracasa a política de vivenda do goberno de coalición en Alemania. Di que dous xóvenes madrileños impóñense aos fondos de inversión e reviven Melos, un bar clásico de Lavapiés. Tamén que o Porto, titula tamén o Porto ruinoso construído na Coruña á sombra do Prestige, 1.000 millóns de euros de investimento. Di que a Fiscalía pide ao Supremo que emende aos xuíces penitenciarios e que suspenda xa o terceiro grau aos presos do 1 de outubro. E tamén que os superviventes das esterilizacións forzadas en Perú piden xustiza. cortáronnos como animales, titula. En Infolibre destácase que Mourinho, Bale ou James pedironlle ao Real Madrid favores para burlar a facenda, dentro de un novo capítulo do Football Leaks. Di tamén este digital que os patrocinios do Real Madrid, titula, os patrocinios do Real Madrid en datos, 50 millóns de euros valen as camisetas, 7 millóns as cremas dos xogadores, que o Madrid ofreceulle a Jeff Bezos a valiosos datos da maior base de afeituados do mundo, e que seguidores en Facebook, gasto en axentes ou palcos VIP, as contas da guerra de Barça e Madrid fora dos estadios. Tamén titula que Bartomeu foi detido tras o rexistro no Camp Nou no marco da investigación do Barça Gate, e que as últimas semanas de Arcadi Oliveres nunca fun máis feliz. Tamén titula que Bárcenas xógase coa Caixa B do PP a súa semiliberdade tras 4 anos na prisión, que os alugueres siguen subindo a pesar da caída de ingresos nos fogares durante a pandemia. Quen se acorda dos rastreadores? Pregunta Infolibre. Os epidemiólogos insisten en que son clave cando a transmisión empeza a estar controlada. Tamén destaca que máis de 19.000 enfermeiros levan máis de un ano esperando que o Executivo de Ayuso resolva a oposición á que se presentaron. Di que Calmiño afirma que o pasaporte de vacinación ten que chegar antes do brao e pide enorme prudencia coa Semana Santa. Que as festas ilegales desmanteladas en Madrid alcanzan este fin de semana un récord, 442, e que un estudo en Escocia apunta que a vacina de AstraZeneca tamén é eficaz en maiores de 65 anos. A foxa 114 de Paterna, política, cultura e dignidade anónima a 7 metros baixo terra, e outro dos titulares. Miramos agora a prensa convencional, botamos unha ollada tamén ás portadas da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais. Un repaso que comezamos pola portada do diario El Mundo, París.
Pois hoxe o xornal El Mundo, pois digamos que o protagonista principal é o Barça Gate.
O Barça Gate, sí.
Efectivamente. Pois o primeiro titular é detido Bartomeu tras o rexistro do Camp Nou polo Barça Gate. O informe que desvelou El Mundo e desembocou na detención de Bartomeu. Procés, o referéndum ilegal do 1 de outubro deu orixe ao Barça Gate. Despois hai outros titulares, como a que en marzo o plan de volta de Juan Carlos I, un regreso temporal e sen retomar a residencia fiscal en España. Cataluña, 20 concertados piden ser absorbidos pola Generalitat para non ter que pechar. Tras o 14F, Esquerra Republicana de Cataluña tomará Interior e a purga dos Mossos. Polos altercados de Lleida, a Fiscalía pide outros 5 anos de prisión para Pablo Hasél. Disturbios en Cataluña, a influencer da violencia pagada polo gober. En Vivo, coronavirus, Calviño aboga por un pasaporte COVID antes do verán para recuperar o turismo. Tamén Kitchen, os policías confirman o xuiz que clonaron os móviles de Bárcenas sen orde xudicial. Procés, Fiscalía leva a Torrent o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña por desobedecer e permitir unha moción sobre autodeterminación. Conflictos de goberno, o PSOE busca diluir a Pablo Iglesias freando as súas iniciativas. Audiencias, Televisión Española afúndese en febreiro e acada o seu mínimo histórico. COVID, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik 5, Johnson, Sinovac, radiografía de efectos e funcionamento das vacinas anti-COVID. Tamén paro, o desánimo laboral toca máximos históricos e pechou 2020 con case 700.000 persoas sen esperanza de atopar traballo. Estados Unidos, Trump non descarta volver no 2024, pero non creará un novo partido político. Podcast, fondos de inversión, claves para elexilos e investir no 2021. Medio ambiente, España, ante a revolución do transporte, estamos a cola de Europa en mobilidade ecolóxica, pregúntase. E por último, unha nena de 13 anos, vítima de acoso escolar, intenta suicidarse tomando 16 pastillas de diazepam. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos por último os titulares na edición digital del País. Destaca que Bruxelas presentará este mes a súa proposta de pasaporte da vacinación. Tamén que os Globos de Ouro convírtense na gran reunión de Zoom de Hollywood. E que o conselleiro de Interior sinala as xuventudes da CUP por alentar a violencia en Cataluña. Tamén que os sindicatos policiais estouran diante da escalada de violencia en Barcelona e que os empresarios piden ao goberno que actúe sin complexos. Titula tamén El País que os Mossos deteñen a Josep María Bartomeu, ex-presidente do Barça, que Trump, Donald Trump, reivindica o trono republicano e axita de novo o bulo do fraude electoral. O expresidente reaparece nun longo discurso na conferencia conservadora. As eleccións foron manipuladas e o Tribunal Supremo non quixo facer nada. Curioso que recoñeza que as eleccións foron manipuladas quen era presidente do país en aquel momento. E máximo responsable, por tanto, de que, en fin, todo se desenvolvera con normalidade. O xuiz propón sentar no banquiño a Rato por delito fiscal, blanqueo e corrupción na publicidade de Bankia. Tamén titula As mentiras de Aznar, un traballo que firma Jesús Cebeiro, e di que o expresidente sigue encallado na súa cantinela de que os promotores da maior matanza terrorista ocurrida en España estaban aquí e non en desertos remotos. O PP decidido a manter o bloqueo á renovación do poder xudicial, os populares insisten en que Podemos non participe no pacto e creen que o goberno utiliza os xuíces para reforzar a coalición. E tamén titula que obxeccións feministas ao actual proxecto de lei de liberdades sexuais, que Canarias refugiados sin refuxio. Con eso, coa lectura dos titulares del País, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste primeiro día do mes de marzo. Un día no que xa ven cambiou o tempo con respecto á xornada de onte, pero que pouco a pouco, quizás as chuvias vayan desaparecendo ou espaciándose, haxa posibilidade tamén de ver algo sol nesta xornada. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía e agora, como sempre, convidámoslos a que continúen aí sintonizando a nosa programación habitual.